Gepler adatlyk radiotym. Akşamyň hyrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2018-nji ýylyň 23-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şu günki programamyzda. Kyrgyzstanyň prezidenti döwlet sapary bilen Türkmenistana bardy. Türkmenistanyň mekteplerinde täze okuw kitaplary okuwçylara wagtynda berilmeýär. Bu berlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oldum täzeliklerini dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watanşy diýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın öňkü hususy aklawçysynda Ortiýetin we Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylyň saýlaw kampaniýasynyň arasyndaky ara baglanşygy derinleýän ýörite prokurorlar üçin gyzyklanma döredip biljek käbir meseleler öňsi maglumaty bar diýip onuň aklawçysy habar berdi. Michael Cohen'ın aklawçysynyň 22-nji awgusta aýtmagyna görä Cohen öz maglumatlaryny diňe bir Birleşen Ştatlaryň ýörite juristi Robert Mueller'e bermek bilen çäklenmän, hem Kongressiň Ortiýetin Amerikan saýlawlaryna täsir ýetirmek öňçe tagal larını derinleyen komitetlerine vermek isteyer. Bu beýana Trump'ın öňkü guramasasynyň Trump bilen işleşýänlig aýdylýan zinandara olaryň dymmagy üçin pul tölenligini boýun almagynyň ideýany gabat geldi. Media maglumatlaryna görä Cohen Trump'ın öz uly oglunyň Demokratik partiýasyndan siýasy garaşdaşy Hillary Clinton'a ziýany ýetirji maglumatlar dogrusunda Ortiýetli aklawçy bilen 2016-njy ýylda geçiren duşugy barada öňünden habarly bolanlygyny Müller'e aýtmak isläpdir. Koyunun maglumatları Senat'ın Trump'ın saylaw kampaniýasynyň Ortiýet bilen ara baglanşygyny derinleýän komitetiniň hem önsüni çekipdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo'nun Birleşen Ştatlaryň kabuldaky öňkü elçisi Ezal Michael Elzady Awganistan we Süýriýete geňeşçi wezipesini bellemegine garaşylýar. Reuters we Associated Press agentliklerinin Birleşen Ştatlaryň anonim resmiýlerine salgylanyp habar bermegine görä, Pompeo'nun bu karary Birleşen Ştatlaryň Awganistandaky uruşyň soňuna çykmak boýunça parahatçylyk ugrundaky gepleşikleri we muňa talibany çekmek meseletine çynlykka garamagynyň alamaty bolup durýar. Birleşen Ştatlaryň harby ýolbaşçylary geçen aýda Amerikan diplomatynyň we talibanyň liderleriniň gepleşikler prosesini ýaýbanlandyrmak barada geçiren duşugyna garamazdan söwüş meýdanlarynda we gepleşiklerde uly öňe güdüşligiň bolmandygyny boýun aldylar. Prezident Trump Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň Awganistanda 17 ýyl bäri dowam edýän uruştan çekilmekden henizem daşdygyna aladalanma bildirdi. 22 awgusta Washington we Kabul Awganistanda parahatçylygy gazanmak boýunça Orsiýa tarapyndan indikada geçiriljek gepleşiklere gatnaşmajagyny eglan etdiler. Orsiýa 4-nji sentýabrda Moskwada geçiriljek bu gepleşiklere Taliban hereketiniň goşuljagyny ma'lum etdi. Taliban parahatçylykly gepleşikler dogrusunda şu ýyl Kabulyň hökümeti tarapyndan gaýdalanyp edilen tekliplerden ýüzöwürdi. Diýýdiňe Birleşen Ştatlar bilen göni gepleşmäge isleg bildirdi. Washington muny ret etdi. Türkmenistan Aral deňzini halat etmek boýunça halkara fonduny döreden döwlet başdutanlarynyň sammitine taýýarlanýar. 24-nji awgusta Awadada geçiriljek sammitiň öňki ýerinde 23-nji awgusta Kyrgyzstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow Türkmenistana döwlet sapary bilen bardy. 24-nji awgusta Türkmenistana Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň sapary etjegi habar berildi. 24-nji awgusta Hadar deňziniň boýunda geçiriljek sammitiň gün tertibinde howanyň global derejede ütkeýän şertlerinde Aral deňziniň ýagdaýy Dini gowulandyrma üçin Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hyzmatdaşlygy boýunça aktual meseleleriň maslahat edilmegine garaşylýar. Sammitiň netijesinde döwletleriň bilelikdäki jarnamasynyň kabul ediljegi aýdylýar. Gazagystan, Gyrgyzstan, Özbegistan, Täjikistan we Türkmenistan tarapyndan esaslandyrylan fond Aral deňzini halat etmek we regionyň ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrmak boýunça bilelikdäki proýektleri maliýeleşdirmek meselesini öz öňünde goýýar. Fransiýanyň polisiýasy 50 bıçaklı adamyň Parijiň eteginde 2 adamy öldürenligini we birini agyr yaralandygyny habar berdi. Parijden günbatarda yerleşýän Trappist şäherinde 23-nji awgusta bolan bu hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremist topary öz üstüne aldy, emma hiç bir subutnama bermedi. Şol bir wagtyň özünde de Fransiýanyň içeri işler ministrligindäki çeşmeler öldürilen 2 dinanyň hüjümçiniň ejesi we doany bolanlygyny habar berdiler. Parijiň etegindäki yerli häkimetler hüjümçiniň ziýansyzlandyrylandygyny we ölüdigini tasdiklediler. Bu hüjüm Islam döwleti toporunyň öz lideri Abu Bakr al-Bagdadi gaýdalan adamyň ses ýazgysyny ýaýratmagynyň ideýany ýüze çykdy. Ses ýazgyda toporun tarapdarlary tutuş dünýäde hüjümleri dowam etdirmäge çagyrlar. 22 awgusta Islam döwleti Топорның Аль-Фурган фонды атлы медиа ғуралы тарапынан яйрадылан бу сесиядығы Багдадийның 2017 жылын сентябр айында өз тараптарларыны үсләндік ярық білен хүчімлері амаласырмақ барады дән чықышынан соң үлкінжесідір. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam ettirýäris.